إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid yang diberkahi Allah ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, demi mengkaji ayat-ayat Allah, mengambil ibrah dari cerita-cerita para nabi dan rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkan ibrah dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Nah, jemaah, berapa lama yang lalu kita berjumpa? Tak sampai sebulan, 3 minggu, Masya Allah. HP-nya di silent jamaah, kasih mode getar. Apa yang kita bahas di kajian yang lalu para jamaah? Apa yang kita bahas di kajian yang lalu? Goliat. Siapa Goliat ini? Raksasa. Betul ya, Mas? Hah? Bukan raksasa, orangnya aja tinggi besar. Sampai mana kisahnya? Siapa yang tahu? Ya, sisanya berapa orang? Sama seperti jumlahnya perang Badar. Iya. Akhirnya siapa yang menang? Siapa yang menang? Nabi Daud atau Bani Israel yang menang? Ya, Bani Israel yang menang. Menang karena sama Nabi Daud Goliat di atau Jalut di apa? Di ketapel. Tapelnya bukan begini, tapi di dilepas terus. Akhirnya bubar. Barisannya musuh bubar, takut mundur, akhirnya menang Bani Israel. Ya. Yang mana pada waktu itu Nabi Daud belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Masih muda. Yang mana itu dijanjikan barang siapa yang bisa bunuh Jalut akan diberi apa? Akan aku berikan apa kata rajanya? Siapa nama rajanya? Tolut. Nama rajanya siapa? Tolut. Ana kasih setengah kerajaan ana dan mau dinikahkan dengan anak putrinya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut dan dikasihlah separuh kerajaan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atahallahu al-mulka wal hikmata. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Daud al-mulk, kerajaan, dan al-hikmah. Katanya para ahli tafsir artinya hikmah di sini adalah apa? Kerajaan. Atau afwan, bukan kerajaan tapi kenabian, hikmah itu. Dikasih kerajaan sama jadi nabi juga. Luar biasa atau tidak berjamaah? Yang disebutkan di sini, ya, Daud alaihi salatu wassalam min nasli Yahudha bin Ya'qub bin Ishaq. Jadi Daud itu dari keturunannya Yahudha bin Ya'qub bin Ishaq. Jama'allahu lahul mulka wan nubuwwah. Pertama kali di Bani Israel yang jadi raja sama yang jadi nabi satu orang, siapa? Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatala Daudu Janut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan akhirnya Daud membunuh Jalut dan Allah berikan kepadanya al-mulka, kerajaan, wal hikmata dan kenabian, wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah ajarkan banyak hal kepada Nabi Daud alaihi salam. Surat Al-Baqarah ayat 251. Yang selanjutnya, yang mana kita bilang kalau kita membahas ceritanya Nabi Daud, kita tidak bisa loncatin kisah ini yang kemarin kita ceritakan, ya, di kajian yang lalu. Disitulah timbul yang namanya Daud alaihi salam. Ya. Sekarang disebutkan di sini apa saja yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Luar biasa para jemaah. Manallahu subhanahu wa ta'ala ala Daud bi asya'in katsira. Allah berikan Nabi Daud itu banyak hal. Allah beri karunia Nabi Daud dengan sesuatu atau dengan banyak hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Isbir ala ma yaquluna wa dzkur 'abdana Daud." Wahai Muhammad, sabar kamu atas apa yang mereka katakan. Siapa mereka? Bersabarlah kamu wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Siapa merekanya? Orang kafir Quraisy yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Sabar. Wadzkur 'abdana Daud, dan ingat sama hamba kami, kata Allah, yang namanya siapa? Daud. Ya. Surat Shad ayat 17. Fadzakkarhu bi Daud, sama Allah diingatkan Nabi Muhammad kepada Daud. Li'annahu kana sabiran, karena beliau adalah orang yang sabar. Iqtadi bi Daud, tiru Daud. Daud itu orang yang sabar. Sabar 'ala ma btalainahu bihi wa 'ala adza qaumihi. Beliau bersabar atas apa yang kami ujikan kepadanya dan atas apa yang sama kaumnya dilakukan, atas godaan kaumnya kepada Daud. Ini yang pertama, kata Allah SWT, Allah memuji Nabi Daud bahwasanya beliau adalah orang yang sabar. Tsaniyan, yang kedua, wadzkur 'abdana Daud dzal aidi. Allahu Akbar. Allah SWT mengatakan, ingat hamba kami yang bernama Daud dzal aidi. Allah SWT kasih sifat dengan al-aidi, maksudnya kuat. Nabi Daud itu orangnya kuat para jamaah. Kuat apa? Fi ta'atillahi. Kuat dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya sama Allah diabadikan ibadahnya Nabi Daud alaihi salam. Ditarik dari zamannya Nabi Daud sampai sekarang, orang disunnahkan untuk kalau mau meniru, niru. Tidak apa-apa. Apanya Nabi Daud? Puasanya Nabi Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud." Atau siyami Daud. Yang paling dicintai dari puasa, yang sama Allah paling dicintai, puasa itu adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dahulu Nabi Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Bukan cuma puasa aja. Wa ahabbus salati ila Allahi salatu Daud. Dan yang paling dicintai dari sholat itu oleh Allah SWT, sholatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur dari awal malam sampai setengah malam. wa yaqumu thuluthahu wa yanamu thuluthahu. Dan beliau bangun sepertiga malam dan tidur lagi di sisa seperenam malam yang terakhir. Maksudnya gimana? Begini. Malam itu dari azan maghrib sampai azan subuh kita bagi 6. Berarti ada 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Dibagi 6 kan? 1/6 yang 1, 2 dan 3 itu namanya setengah malam. Betul? Ya? Betul enggak? Ya. Sisa 1/6, 1/6, 1/6. Ya. Ini sudah setengah malam. Ini setengah malam yang kedua. 1/6 dan 1/6 yang ini Nabi Daud bangun sholat. Sisanya yang satu Nabi Daud tidur sampai azan subuh. Paham ya, Pak? Jadi thuluthahu, ya, jadi 2/6. Ini kan 2/6 ini. 2/6 sama dengan 1/3. Wa yanamu thuluthahu. Jadi ini sholat yang terbaik. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa min thuluthil lail akhir." Allah SWT turun saat malam sudah sisa berapa? Sepertiga. Jadi Nabi Daud bangun sebelum sepertiga malam beliau sudah bangun. Sepertiga malam terakhir. Berarti di situ kalau ada 6 tadi ini setengah ya. Berarti ini kan sepertiga, 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 ya kan? Jadi Nabi Daud ini tidur, ini bangun, ini tidur. Allah Subhanahu wa taala turun para jamaah di waktu yang tengah ini para jamaah. Sepertiga malam yang terakhir. Mencari siapa yang mau doa. Ana kabulkan doanya kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang minta ampun, aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dikerjain sama Nabi Daud. Sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya juga Nabi Daud. Kana qawiyan kadzalika fi amrihi wa nahyihi wa hukmihi wa mulkihi. Tidak cukup ibadahnya dan ketaatannya yang kuat, Nabi Daud juga disifati kuat dalam perkara kalau melarang sesuatu tegas. Ini raja para jamaah. Sudah nabi rangkap jadi raja juga. Wa hukmihi saat menghukumi sesuatu tegas juga. Wa mulkihi dan masalah kerajaannya semua beliau tegas. Wa kana qawiyan fi sabrihi, ditambah lagi beliau sangat kuat kesabarannya. Ala mabtarahu Allahu azza wa jalla, di atas semua cobaan yang Allah berikan kepadanya. Fa kana qawiyan min kulli jihatin, dahulu Nabi Daud alaihissalam kuat dari segala aspek kehidupan shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Ini yang ketiga, Allah beri dia kekuatan dalam segalanya. Yang ketiga, Allah SWT berfirman, innahu awwab. Innahu awwab. Apa maksudnya? Sesungguhnya ia adalah orang awwab. Raja ila Allah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji, ini pujiannya Allah kepada Nabi Daud nih, disebutin ini orangnya begini, 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 pujian semua, luar biasa. Yang keempat, Allah SWT berfirman, inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashi wal-israh. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, wat-tayra mahsuratan mahsurah kullun lahu Allah. Jadi diceritakan para jamaah, Nabi Daud ini dijadikan gunung-gunung dan burung-burung yang ada itu bertasbih bareng sama Nabi Daud alaihissalam. Katanya kalau ada burung lewat, dengar Nabi Daud ngaji, berhenti burungnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah jadikan burung-burung itu dan gunung-gunung itu raja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbih, saat Nabi Daud berzikir itu semua berzikir juga bareng sama Nabi Daud. yadhkurullah fatahtazzu lidzikrillah jalla wa ala. Bergetar dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, burung-burung dan juga gunung-gunung. Itu kehebatannya Nabi Daud yang Allah berikan. Dan Allah juga mengatakan wa syaddadna mulkahu. Dan kami patenkan dan kami tancapkan kerajaannya. Kami kuatkan kerajaannya. Dikuatkan dari dua hal, dari dua sisi. Yang pertama, ja'ala haibata li mulkihi fi qulubin nasi jami'an. Allah jadikan Nabi Daud ini berwibawa para jamaah di jiwa-jiwa banyak orang. Takut semuanya sama Nabi Daud, sungkan, segan dengan Nabi Daud alaihissalam. Haibahnya, wibawanya besar. Allah jadikan itu. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala syaddallahu mulkahu bi jundihi. Allah kuatkan kerajaannya dengan banyaknya tentaranya Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah kasih waktu beliau menjadi raja selama 40 tahun marjana. Jadi raja 40 tahun di atas muka bumi ini, nabi dan raja. Orang dibuat segan semua sama Nabi Daud. Kalau sudah berhadapan sama Nabi Daud, sudah sami'na wa ata'na, segan semua. Dikasih waktu menjadi raja selama 40 tahun, dikuatkan sama Allah kerajaannya. Yang selanjutnya, yang keenam, apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud? Allah SWT berfirman wa atainahul hikmata. Selain itu tadi, selain menjadi raja, Allah jadikan Nabi Daud alaihissalam kenabian. Yang mana Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah yaitu kenabian, maka baginya itu adalah kenikmatan atau kebaikan yang sangat banyak, Saudara. Dan itu diberikan juga kepada Allah kepada Nabi Daud. Ini yang keenam. Yang ketujuh, a'tahu Allahu faslal khitab. Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam faslal khitab. Apa artinya faslal khitab? Pemahaman yang sempurna. Kalau memahami sesuatu sempurna, cerdas para jamaah. Fa idza ja'at amamahu qadhiyatun ya'rifu kaifa yahkumu fiha sallallahu alaihi. Kalau sudah datang masalah kepadanya, ada masalah, ada orang yang mau dihukumi atau ada sesuatu yang harus dihukumi, dia tahu harus berbuat apa. Intelektual, intelijen, itu Nabi Daud alaihissalam. Allah kasih faslal khitab. Ada yang mengatakan juga bahwasanya beliau husnul khitab wa yatakallamu bil kalam al qalil. Kalau ngomong tidak panjang-panjang, cukup satu dua kalimat sudah menjadi jawaban jawami'ul kalim. Seolah-olah seperti itu. Allah kasih keindahan dia dalam berbicara. Jadi cukup dia ngomong satu dua tiga kalimat, faham sudah. Oh ya sudah, ngerti. Indah kata-katanya, tidak perlu bertele-tele. Satu atau dua kali dua kata sudah punya arti yang sangat banyak. Itu yang dimaksud oleh sebagian ulama yang lain. Yang kedelapan, ini sangat istimewa. Allah SWT berfirman, wa ataina Dauda Zabur. Allah berikan kepada Nabi Daud kitab suci yang namanya apa? Zabur. Ini pemberian yang sangat besar, adalah kitab suci pada jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan masalah ini. Apa yang terjadi pada Nabi Daud alaihi salam? Walaqad ataina Dauda minna fadlan. Kami telah berikan ya spesialan, kebaikan, ya fadl, keutamaan kepada Nabi Daud, kata Allah Subhanahu wa taala, ya jibalu awwibi ma'hu wat-tayr, wahai gunung-gunung dan burung, awwibi ma'hu, kembalilah bersama Daud, ya. Disuruh bertasbih bareng bersama Nabi Daud alaihissalam. Wa alanna lahul hadith. Ini juga pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Dilunakkan baginya besi. Para jemaah, orang membuat pedang, atau mau bikin centong, mau bikin panci, dipanasin dulu, dipukul dulu, dibentuk begini ya, dipotong, dipanasin supaya besi itu apa? Lembek. Ya. Nabi Daud enggak perlu. Enggak perlu palu, enggak perlu api, dipegang, dibentuk besi semau dia. Seperti apa jadinya? Wa alanna lahul hadid ya. An'mal sabighatin wa qaddir fi sarq wa amalu salihan. Semua Allah Taala Nabi Daud ya. I'mal sabighatin disebutkan di sini. Disuruh kerja, disuruh bikin sabighat. Ahli tafsir ada yang mengatakan sabighat adalah itu baju besi ya, pakaian-pakaian yang bisa dipakai dari besi. Wa qaddir fi sarq, terus disuruh bikin macam-macam dari besi kayak paku dan lain sebagainya. Jadi Nabi Daud itu bisa bikin paku pakai tangannya para jamaah dan bentuknya sama semua. Tidak perlu cetakan. Bisa antum bikin? Meskipun pakai api, meskipun antum punya palu, tidak mungkin sama. Tapi Nabi Daud diceritakan bisa bikin paku dengan tangannya besi tanpa harus dipukul-pukul, tak perlu cetakan, bikin paku. Wa'mal solehan kata Allah, dan beramal solehlah. Dan juga Allah SWT berfirman, Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-asyi wal-israt. Kami jadikan gunung-gunung itu bertasbih bersama beliau di pagi hari dan di sore hari. Wattayra mahsyurah, mahsyurah kullun lahu awwab. Dan juga begitu juga burung-burung kullun lahu awwab, dan mereka semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan para jemaah, tasbih ini itu benar-benar bertasbih para jemaah. Bukan hanya makna saja. Tidak kedengaran mungkin suaranya, tidak. Kedengaran suaranya. Burung itu bertasbih, ya, gunung itu bertasbih. Dan ini yang benar yang disebutkan oleh para ulama. Alladhi alaihi ahlul ilm annaha kanat tusabbih alal haqiqah. Hakikat, beneran gunung-gunung itu bertasbih. Mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Ini bukan hanya secara makna saja, tapi benar-benar mereka semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya bagi Allah para jemaah? Allah yang bikin manusia itu bisa berbicara. Allah yang bikin besok di hari kiamat tangan sama organ tubuh kita semua bisa bicara. Apa susahnya? Allah yang kasih kabar ke kita nanti di kisahnya Nabi Sulaiman. Ya ayyatuhan naml, wahai para semut, hati-hati, ayo udkhulu masakinakum, masuk ke dalam rumah kalian. Yang sampai diinjak sama Sulaiman dan para tentaranya. Siapa yang bikin semut itu bisa bicara? Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya kalau Allah mau bikin gunung itu berbicara? Apa susahnya kalau Allah mau bikin burung juga berbicara? Tidak ada yang sulit. Dan Allah juga pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memisalkan hati kita dengan batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Lalu hati-hati kalian itu mengeras, kata Allah SWT. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qasa. Yang mana kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Lalu sama Allah dijelaskan. Lalu Allah memuji batu. Padahal fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Batu itu bisa mengeluarkan air. Maksudnya hatinya manusia itu kalau sudah keras bisa lebih keras dari batu. Padahal batu itu bisa pecah dari batu itu bisa keluar air. Iya kan? Jangan sampai hati-hati kita nih mengeras lebih keras daripada batu, enggak ada gunanya. Batu yang keras itu bisa memancarkan air. Dipuji sama Allah batu. Siapa yang bikin batu mengeluarkan air? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuman mau bikin gunung dan burung untuk bertasbih itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad utiya hadza mizmaran min mazamir anadam. Dikisahkan bahwasanya Nabi Daud itu suaranya bagus saja. Kalau baca Zabur, indah suaranya. Ya mungkin ini sama sebagian ikhwah kita diartikan laqad utiya mizmaran min mazamir ana Daud. Mizmarnya ini diartikan sebagai alat musik, katanya Nabi Daud main musik. Subhanallah. Cari-cari dalil supaya bisa menghalalkan apa yang mereka mau. Wallahu alam, mungkin atas keterbatasan ilmu ana, setahu ana makna di sini diberikan mazamir seolah-olah mizmar itu alat musik para jemaah yang ditiup itu. Seperti seruling dan sejenisnya. Telah diberikan ini kepada dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Musa al-Ash'ari, yang mana dikenal dengan indahnya saat mengaji. Dia itu dikasih mizmar min mazamir ala Daud. Suaranya itu, keindahannya itu, kalau ngaji sama seperti Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud terkenal dengan itu. Jadi para jemaah, banyak orang-orang yang sama Allah diberi kenikmatan dengan suara yang indah. Ada orang gak ngerti Al-Quran, tapi saat imamnya suaranya merdu, enak, pas, mantep, orang itu bisa nangis para jemaah. Terhentak hatinya. Ada yang kebablasan, keindahan suaranya. Sampai sumpek mau dengerin. Terlalu meliuk-liuk begini. Kayak nyanyi, meliuk-meliuk. Sampai hilang indahnya. Ada. Ada yang datar-datar saja, tapi bikin merinding. Pernah gak antum? Terkadang kalau orang yang ngaji, orangnya sudah maksudnya paham sama isinya Al-Quran, kapan dia perlu berhenti, dia berhenti di situ. Kapan lanjut, dilanjutkan sama dia. Saat panjang, dia panjangkan. Saat butuh diulang, dia sama dia diulang. Pas semua bacanya. Kadang kita merinding, para jemaah. Dengar itu menancap di hati. Bahkan tidak jarang banyak orang masuk Islam gara-gara mendengar suara-suara yang merdu orang mengaji. Salah satu yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah suara yang merdu saat membaca Zabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alanna lahul hadida an'amal sabighatin wa qaddir fis sard." Dan kami lunakkan baginya besi, an'amal sabighatin wa qaddir fis sard. Dzukira anna Daud kana yaftilul hadida wa la yahtaju ila narin aw mitraka. Bagaimana yang kita sebutkan barusan, Nabi Daud itu tidak butuh api dan tidak butuh palu untuk membentuk besi. Allah telah menjadikan baginya besi itu lunak sebagaimana mirip sama lempung para jemaah. Sama dia mau dimodel apa pakai tangannya, ya besi itu seperti lempung di tangannya Nabi Daud alaihissalam. Dan ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa qaddir fis sard hilaku miqdarah thumma al-masamir waj'alha mutanasibah. Disuruh bikin hilakun muqaddarah, hilakun muqaddarah, kayak gelang-gelang dan yang sejenisnya dari besi itu, atau itu tadi paku-paku. Dia bisa bikin tanpa harus ada cetakannya dan semua bentuknya sama. I'mal sabighatin, buat duru' dirah, baju besi pas sama orang. Oh ini kebesaran, tinggal dipegang-pegang begini, diperbaiki, bisa pas sama orang. Tidak perlu api untuk dibentuk lagi, ya, tikungannya kurang besar, ya, ini terlalu mencekik dan lain sebagainya. Tidak perlu, dipegang, klek-klek, selesai. Dan seperti ini yang Allah perintahkan juga kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum mim ba'sikum, lituhsinakum mim ba'sikum. Allah perintahkan, ya, dan kami ajarkan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, san'ata labusin, cara bikin baju bagi kalian lituhsinakum, agar menjadi tameng bagi kalian, min ba'sikum, dari musuh-musuh kalian. Jadi para jamaah, Allah beri kelebihan yang sangat banyak kepada Nabi Daud alaihissalam. Tapi poin pentingnya di sini para jamaah, Nabi Daud itu kita bilang siapa Nabi Daud? Rangkap dua jabatan para jamaah. Nabi sama raja. Tapi kita lihat, apakah Nabi Daud cuma duduk-duduk di rumahnya jadi raja? Ambilin makan, kamu begini, kamu begitu. Apa begitu? Kerja. Ini faedah yang kita ambil dari kisahnya Nabi Daud. Mau ente raja, mau ente nabi, kerja. Cari nafkah. Jangan duduk-duduk di rumah aja. Lu anak raja kok disuruh kerja. Anak nabi kerja. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu kerja, jual kain. Ada yang bilang juga mengembala sapi. Punya sapi banyak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerja atau tidak? Kerja, pakai tangannya sendiri, cari keringat pakai keringat sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerja. Dulu mengembala kambing, terus dah lama habis itu berdagang. Terutama anak muda enggak mau kerja. Bapaknya sudah kaya raya, anaknya enggak mau kerja. Duduk-duduk di rumahnya ngabisin waktu. Baru lulus kuliah S1, S2 sudah minta jabatan setinggi langit. Lain para jamaah, lain. Orang kerja bikin sesuatu pakai tangannya dia, dari hasil jerih payah dia sendiri, sama dia kerja sama orang, itu tidak sama kata para ulama. Kalau dia kerja sama orang digaji, kata para ulama, dia harus banyak-banyak bersedekah dari gajinya. Karena kadang kita lalai, kadang telat kita kerja, kadang kita kurang kasih hak kita, ya. Tapi gajinya tetap segitu-segitu aja. Suruh banyak bersedekah. Tapi lain kalau sudah pakai apa? Tangannya sendiri. Ana yang bikin, ana bikin sendiri, ya ana jual segini. Ya untungnya ya itu hak 100% punya dia. Adapun orang kerja sama orang, ada masalah nanti sakit dia enggak masuk, nanti dia agak terlambat sedikit atau dia belum bisa ngasih seluruhnya yang dia miliki misalkan. Ya. Tapi ya gajinya tetap. Dia masuk 30 hari sama dia tidak masuk 30 hari gajinya tetap. Makanya disuruh banyak bersedekah untuk menutupi ini kurang-kurangnya. Tapi lain sama orang yang berdagang para jemaah. Orang yang kerja menjerih payah sendiri, itu beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Miqdam radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairam min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seseorang makan makanan qattun yang lebih baik daripada yang dia dapatkan dari hasil jerih payahnya sendiri. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada makanan sama sekali yang lebih baik dari hasil jerih payah sendiri, hasil kerja kita sendiri. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sungguhnya Nabiullah Daud alaihi salam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Raja, nabi, kerja masih. Kalau zaman sekarang gengsi. Anak belum dapat kerjaan. Lu salahnya ini gengsi. Biasa kerja kantoran pakai AC, pakai baju bagus. Sekarang dia sudah tahu bahwasanya kerjaan di sana misalkan enggak benar, ya, berbau-berbau yang diharamkan, sama dia ditinggalkan. Dia harus cari pekerjaan yang sama-sama itu. Ya bukan begitu orang cari rezeki. Kalau mau enak terus setengah mati. Ada orang jadi supir, ada orang jadi ojek, ada orang jadi pemulung. Semua kerja. Keringat sendiri, dia makan sendiri. Dan itu yang terbaik. Dan itu yang terbaik. Katanya siapa? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu kita kerja. Oh, kemarin dia jadi manajer di sini dan di situ. Loh kok sekarang? Takut dia sama omongan orang seperti itu. Gengsi. Terus ke barat ke timur bilang, "Oh, cari kerja susah." Loh. Ente gengsi kok. Banyak sebenarnya yang mau dikerjain. Kalau dia mau kritis berpikir dan tidak malu, sangat banyak yang mau dikerjakan. Antum bisa bayangkan para jemaah. Antum tahu obat suntikan itu? Tahu obat suntikan? Antum kalau mau disuntik atau divaksin, obatnya kan diambil dari botol, ya kan? Tutup botolnya itu bahannya apa? Karet kan? Yang ditusukin. Suntikan, diambil, ditarik lagi seakan-akan karetnya belum terbuka. Tidak rusak karetnya. Ketutup lagi pori-porinya. Iya kan? Siapa yang berpikir bikin kayak gitu? Jangan itu pikir itu udah ada pabriknya. Ada pabriknya khusus bikin itu saja. Karet tutupannya itu. Kritis. Berpikir. Dapat kerjaan. Miliarder. Hasilannya miliaran. Cuman kerja karet tutupnya obat suntik. Ya. Masalahnya kita yang kurang berpikir, kita malas, kita gengsi. Tadi habis sholat subuh pulang dari masjid, ana lihat ada orang mikul kayak ada apa ana enggak tahu, ada plastik-plastiknya banyak, di kepalanya ada senternya. Di jalanan dia nyari-nyari. Kerja atau enggak? Dan subhanallah, dia bisa makan dari hasil itu. Terus kita yang sudah pinter S1, S2, anak tidak dapat kerjaan. Ya salahnya sendiri. Mengurung diri, harus kerjanya begini, harus kerjanya begitu. Dia tidak dapat kerjaan. Iya atau tidak, jemaah? Sudah buang yang namanya gengsi, buang yang namanya oh, ana tidak terbiasa kerja. Jangan begitu. Banyak orang yang dulu gayanya selangit, pakai sepatu kalau kerja, pakai kemeja, pakai gesper, ikat pinggang rapi, bawa tas, laptop dan lain sebagainya. Setelah dia keluar dari situ, jualan bakso, penghasilannya 3 kali lipat, 4 kali lipatnya. Jualan baksonya pakai kaos, pakai sarung. Ada anduknya di sini. Kalau keringetan dilap sama dia. Kalau dulu enggak keringetan, pakai AC. Penghasilannya yang ini lebih banyak dari yang itu. Enggak gengsi. Dapat kerjaan, ngasih makan anak sama istri. Anak kemarin lihat ada ibu-ibu jualan kilo di dekat lawata di masjid, di dekat masjid di seberangnya. Anak lihat dia lagi ngajarin anaknya matematika. Berapa? 7 kali 8. Anak lihat diajarin anaknya sama dia. Terus ada orang mau beli, bu, habis pak. Ini langitnya masih terang, habis sudah. Dia bisa hidupi anaknya, dia bisa makan, cuman jual cilok. Jangan terus antum jualan cilok habis ini semua. Ini hanya misal saja para jamaah. Jangan gengsi kalau mau kerja. Apa yang kita bisa kerja, kerja. Tidak harus kerja itu jadi pegawai orang, tidak. Ada yang jualan tempe, bikin tempe. Ada yang bikin tahu, macam-macam. Kerja. Allah yang kasih rezeki. Dan ini adalah salah satu bentuk tawakal kita juga. Tawakal kita harus ada sebab. Jangan tawakal. Oh, kalau sudah dapat kerjaan, rezeki pasti datang sendiri. Ditunggu di rumahnya, handphonenya ada yang lamaran kerjaannya ada yang diterima atau tidak. Tunggu di rumah. Oh, kalau sudah rezeki tidak kemana? Salah itu. Itu tawakal yang bermasalah. Kejar rezeki, keluar cari. Tidak nemu hari ini, besok terus. Barangkali di jalan keserempet sedikit. Nah, kayaknya ini kerja ini enak kayaknya. Ditekuni, akhirnya jadi bos. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri, usaha. Jadi para jamaah sekalian, kerja. Meskipun bukan kerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Kita tidak disuruh punya kerjaan tetap, tapi kita diperintahkan untuk tetap bekerja. Dan rezeki Allah yang menanggung. Kita hanya disuruh usaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jalani sebab-sebab kita, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak rezeki hari ini bisa besok. Macam-macam. Yang selanjutnya dikisahkan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam, karena beliau itu adalah seorang raja, beliau itu punya hari-hari. Misalkan hari ini beliau itu duduk di singgasananya, di kerajaannya, nerima tamu-tamu yang ada masalah. Nabi Daud kasih hukum, jadi qadhi, jadi hakim. Oh, kamu begini, kamu begitu, sana nanti ada yang datang lagi ngomong, didengerin sama Nabi Daud, terus dijawab, menyelesaikan urusan-urusan rakyatnya, umatnya. Di hari yang lain Nabi Daud itu keliling. Satu hari Nabi Daud duduk, di hari yang lain Nabi Daud itu keliling, dilihat rakyatnya. Ada satu hari juga Nabi Daud menutup dirinya, tidak boleh ada orang masuk, dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari para jamaah sekalian, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahal ataka naba'ul khusmi idh tasawwarul mihrab. Wahai Muhammad, kau sudah tahu ya, kisahnya al-khusmi, dua orang yang sedang ribut. Idh tasawwarul mihrab, yang mana dia loncat temboknya Nabi Daud alaihissalam, masuk menemui Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan di hari itu Nabi Daud lagi nutup diri. Nabi Daud bilang ke tentaranya, semua tutup, tidak boleh ada yang masuk. Ternyata tahu-tahu ada dua orang loncat. Katanya loncat tembok. Tasawwarul mihrab, loncat ke mihrabnya Nabi Daud. Izdakhalu ala Daud fafasi'a minhum. Tau-tau nongol di depannya Nabi Daud. Yang mana Nabi Daud mungkin sedang beribadah kepada Allah. Tau-tau lu. Kok tau-tau ada orang di dalam. Loncat. Fafazi aminum, takut Nabi Daud. Waduh, ini maling kah atau penjahat kah atau apa, takut. Soalnya dia sudah bilang sama tentaranya tidak boleh ada yang masuk. Berarti ini dua orang loncat ini, menginginkan sesuatu. Kalau la takhaf, katanya dua orang ini jangan takut. Khasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum bainana bilhaq wala tushtid wahdina ila sawa'is sirat. Ternyata dia ada masalah, khusman, lagi ribut ya. Ada masalah satu dengan yang lain. Fahkum bainana bilhaq, maka hukumi bagi kami wahai Daud dengan benar ya. Dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi ceritanya dua orang ini kata, bilang sama Nabi Daud, tidak usah takut. Anda datang bukan mau ngapa-ngapain. Kita tidak sanggup untuk menunggu di hari itu nanti saat kau menghukumi orang. Kita buru-buru ini, butuh jawaban cepat, jadi mau tidak mau kita loncat tembok. Jangan takut. Ngomong satunya. Inna hadza akhi lahu, inna hadza akhi lahu 99 na'jah wa li na'jatun wahidatun. Faqala akfini akfilniha wa azzani fil khitab. Katanya yang satunya. Mirip cerita sama Nabi Daud. Akhi ini si A ngomong ke Nabi Daud cerita. Ini si B punya 99 kambing. Ana cuman punya satu kambing. Terus ini orang maksa ana ya, agar kambingnya dijual ke dia. Kata dia, ente ngapain kambing satu udah kasih ana aja. Nyusahin ente kambingnya. Ana punya 99, sini masukin ke ana. Jual deh ke ana, kasih harga yang bagus jual. Terus setiap hari dipaksa. Setiap ketemu bahas itu sampai akhirnya mau gak mau, ya udah deh, ana sudah gak kuat setiap ketemu dia digituin terus. Ya, karena ini tidak boleh ya, dalam syariat kita itu berbuat seperti ini itu sesuatu yang jelek pada zaman. Kata Rasulullah SAW, la yahillu malum ri'in illa min tibi nafsi. Tidak halal harta seseorang itu kecuali dari min tibi nafsi. Ya, dia ikhlas jual, ya, dia ikhlas memberi, bukan dipaksa sampai orangnya enak sampai akhirnya iya udah deh ambil deh, terserah ente deh. Lihat temennya punya motor bagus, udah netawar deh motornya berapa. Undak ana dak jual. Setiap ketemu bahas motor. Sampai enak temennya. Sampai akhirnya, ya udah mau bayar berapa sekarang di mana uangnya cepetan. Sudah jauh-jauh. Enggak boleh kayak gitu ya. Karena Rasulullah itu bersabda seperti itu, la yahillu malu imri'in illa min tibi nafsi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Enggak halal harta seseorang kecuali dari kebaikan hatinya, memang dia yang mau gitu. Mau jual atau mau ngasih ya. Ikhlas, bukan dipaksa yang mau tidak mau akhirnya dia kasih. Akhirnya karena terus begitu akhirnya dikasih. Qala laqad dhalamaka bi su'alin ajatika ila ni'ajihi. Langsung Nabi Daud belum dengar bahasanya yang 99 ini, baru dengar omongannya yang punya satu kambing bilang ana digoda setiap hari disuruh jual kambingnya. Baru dengar dia ngomong, langsung kata Nabi Daud, kamu wahai 99 kambing telah mendolimi yang punya satu kambing. Caramu minta ini mendolimi ini kata. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daudu annama fatanna. Jadi dijelaskan sama Allah, memang seperti ini kebiasaannya orang-orang yang syirik, temenan misalkan. Ada usaha bareng-bareng, ya. Jarang ada yang langgeng, nanti hancur musuhan, ya kan? Karena tidak jaga adab-adab bersyarikat, tidak jaga adab-adab kerjasama, ya. Hianat, sudah kerjasama bareng, karena di sini kayaknya kurang mantep, dia buka toko dalam toko, orderan yang masuk sama dia tidak dimasukkan ke perusahaan ini, karena dia tahu untungnya bagi dua, dia bikin perusahaan yang sama, orderan dimasukin di sini. Tapi sesekali dilempar ke sana. Terjadi contoh kayak gini banyak. Dan Allah sudah bilang, wa inna katsiran minal qurata la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladziina aamanu. Ini semua sangat banyak kecuali orang-orang yang beriman ya, dan beramal saleh. Wa qalilum ma hum. Dan yang seperti ini sedikit. Kata Allah SWT. Akhirnya para jemaah, habis Nabi Daud ngomong seperti itu, wahai kamu yang punya 99, kamu telah mendolimi ini satu. Tahu-tahu hilang para jemaah. Dua ini hilang. Nabi Daud baru sadar. Ternyata ini malaikat. Katanya seperti itu. Ngetes Nabi Daud alaihissalam. Gimana cara menghukum? Jadi kita ini dikasih tahu, tidak boleh kita, ya ini, seorang Nabi itu bisa salah juga para jemaah. Tapi langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya para jemaah sekalian, dikisahkan. Jadi ini kisah sangat masyhur ya. Bahwasanya dahulu ada seorang tabi'in namanya Syuraih Al-Qadhi. Tahu? Syuraih Al-Qadhi. Terkenal apa yang dia katakan, ini seorang qadhi dari kalangan tabi'in ya. Saat ada orang datang ke majelis perhakimannya dia, orang matanya hilang satu, kecongkel matanya, datang ke Syuraih bilang, ya wahai Syuraih, ana sudah dizalimi sama teman ana, mata ana hilang satu. Kata teman-temannya Syuraih, katanya Syuraih, panggil fulan itu datang ke sini, ana mau dengar dari dia juga. Kata teman-temannya di sana, mau ngapain panggil? Ini sudah depan mata, matanya hilang. Ngapain masih mau ditanyain lagi? Kata teman-temannya. Katanya Syuraih, kita tidak tahu. Bisa jadi yang sana matanya kecongkel dua-duanya. Iya kan? Makanya kita jangan suka menghukumi apa-apa dari satu sisi. Tanya dari dua-duanya baru hukumi. Di cerita ini Nabi Daud baru dengar dari satu pihak, langsung dihukumi sama Nabi Daud. Dan ini katanya para ulama, ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Mengingatkan Nabi Daud, hati-hati kalau menghukumi sesuatu. Tapi para jamaah sekalian, kisah ini diplesetin sama ahlul kitab dalam Israiliyat, ya, yang mana kita tahu kita tidak boleh terima begitu saja Israiliyat, apalagi yang menyelisihi ya, syariat kita. Ini menuduh Nabi Daud dengan suatu kekejian. Apa kata mereka? Jadi suatu hari Nabi Daud itu sedang ngecek semua ya, rakyatnya, umatnya ya, di istananya yang mungkin posisinya tinggi istananya, tidak sengaja lihat ada perempuan mandi, para jemaah. Kelihatan di kamar mandinya lagi mandi. Dan Nabi Daud suka sama perempuan. Kelihatan semua. Lagi mandi, perempuan lagi mandi, kelihatan. Katanya Nabi Daud jatuh cinta sama perempuan itu, disuruh selidiki, ternyata sudah punya suami. Mikir bagaimana caranya supaya dia bisa dapatkan itu. Dan dikasih tahu, ini lihat kejinya mereka. Dituduh dengan seperti ini para nabi dan rasul. Katanya Nabi Daud punya 99 istri, sama kayak kisahnya si kambing ini barusan. 99, dan dia mau yang satu itu, mau digenapkan jadi 100. 99 istri para jamaah. Mampu dah antum? Mana mau tanya? Hah? Satu setengah aja setengah mati ya. Dua tidak mampu karena zaman berantakan. Ya hanya orang-orang yang diberi kekuatan sama Allah yang bisa ini. Mentalnya, jiwanya lapang dada, bisa dia nikah 2, 3, dan 4. Kalau enggak, susah. Nabi Daud katanya 99 istrinya. Akhirnya mikir Nabi Daud, gimana caranya mendapatkan si satu ini. Ada salah satu, disuruh selidiki, ternyata ini istrinya salah satu tentaranya Nabi Daud alaihissalam yang bernama Uria katanya, namanya. Akhirnya Nabi Daud ngutus tentara dan dipanggil Uria juga, disuruh berangkat, dan dia bilang Uria harus ada di paling depan. Jadi kalau mati, mati duluan. Subhanallah, mati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mau mengingatkan Nabi Daud atas perbuatan yang tidak benar ini dengan dua orang yang tahu-tahu loncat ke tembok itu tadi, loncat tembok tadi. Pahamnya, Pak? Iya. Jadi ana punya kambing 99. 99 itu maksudnya istrinya Nabi Daud. Terus ana punya satu. Ngapain kamu satu? Udah kasih ke ana aja. Kata Nabi Daud, "Kamu telah mendolimi saudaramu yang punya satu kambing ini." Ingat Nabi Daud, wah maksudnya tuh ana mendolimi si Uria ini begitu. Ini tuduhan keji kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang benar bukan seperti itu, tapi yang benar seperti yang kita baca ini kisahnya. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Daud. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhanna Daudu annama fatannahu." Dan Nabi Daud akhirnya tahu bahwasanya kami memberi fitnah, memberi cobaan dan ujian kepada Nabi Daud ya. Ikhtabarnahu fi hadhil qadhiyah. Kami uji Nabi Daud dengan hal ini. Lalu selanjutnya para jemaah sekalian, dijelaskan juga bahwasanya, jadi ada yang bilang dua orang tadi itu benar-benar orang beneran. Tapi ada dikisahkan di kisah yang lain, ulama bilang itu adalah malaikat yang diutus sama Allah untuk menguji Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya setelah Nabi Daud sadar, fa'alima Daud annahuma aradah ikhtibarahu wa hadza zahir, dan ini yang benar. Nabi Daud sadar ternyata Allah mau menguji dia. Wa hadzal ladzi alaihi aktsaru ahli al-ilm, dan ini yang dipegang sama kebanyakan para ulama, walidzalika astaghfara wa raka'a wa anama. Maka dari itu Nabi Daud alaihi salam langsung beristighfar dan ruku dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah atas kesalahan yang telah diperbuat. Lalu para jamaah sekalian, adapun kisah wafatnya Nabi Daud alaihi salam, diceritakan bahwasanya Nabi Daud itu umurnya 60 tahun. Saat umur 20 tahun beliau menjadi raja, terus tidak lama menjadi nabi, kerajaannya umurnya 40 tahun sampai beliau umur 60 tahun. Beliau dikasih tahu, jadi beliau itu umurnya ternyata 100 tahun. Dikasih sama Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis yang sahih, bahwasanya saat Nabi Adam dikasih tahu sama Allah, dilihat, ini siapa ya Allah, kok bersinar? Ini cucumu yang bernama Daud. Berapa umurnya? 60 tahun. Ya Allah, ana minta kasih sebagian umur ana atau 40 tahun umur ana ke dia supaya genap 100. Akhirnya ditambah sama Allah Subhanahu wa taala umurnya Nabi Daud alaihissalam jadi pas 100 tahun. Lalu meninggal beliau, shalawatullah wasalamuhu alaihi, dan kisah selanjutnya langsung loncat ke anaknya Nabi Daud. Siapa? Sulaiman alaihi salam. Insyaallah akan kita ceritakan di kajian yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.